Yipliyer Adatlık Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Pragada studiyada sizin bilen men Sahra. Şun 2014 ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Şun kabarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine. NATO'nun baş sekretari Gunnar Ukrayna'da ve Rusya'nın Arçayının golünde harbi gücü arttırmak önce çınlıkı hareketlerin bolyanlığını etti. Gepleşimizin başına bu arada tayyarlan mağlumatımız dikkatinizi hüdürler. Şeride gepleşimizde Levav velayetinin kəbir etraplarına muallimlerin qaytadan palta meydanlarına çekilen nivarada havarçimizin tayyarlan mağlumatını eştirip
Noyabr ayının ikinci yarımına qadam basılandığına qaramazdan
Devlet tarafından tutulayan tutumlar sebepli palta hatılından alınayan girdecisinin azdığına itiyan Marlı kərinin içinin bercek kurumlarını hem dikkatinizi hödürlər.
Sonun 50 milyon zatta alarını ötüp çaklayan olin. Sonun
Gepleşimizde şöbeylik mağlumatlar eştirmeyesiyle şart. Emma haberler günlülü programımızın esası bölümüne geçmezden ön günün tədelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmisi İran'ın yadro hareketleri vavatında sonku ılalışığı gelmek uğrunda Tehran bilen dünyanın iri altı yurdunun arasına geçirilen yadro gepleşiklerini ören mühüm boşlukların saklanıp kalyanlığına etti. Viyana'da İran bilen dünyanın iri altı yurdunun arasına geçirilecek tədi gepleşikler tapırının ün yanına çıkış eden Amerikan resmisi 24. noyabrı çenli gepleşiklerdeki ütköşüklüklerin ayrılıp ayrılmacağı nəməlimdüğüne kalyardıydı. Biz bu gepleşiklerin uğrunda öne gidişikleri kazanmaya devam ediyoruz. Ama gepleşikleri tamamlamak için henüz hem boşluklar var ve henüz de çenli onun tamamlanıp tamamlanmayacaklığını bilmeyiz deyip Amerikan resmisi belledi. İtalya'nın premier ministri Matteo Renzi resmi iş saparı bilen Türkmenistan'a varıyor. Aşavat'ta İtalyan lideri bilen Türkmen resmilerinin arasına geçilecek gepleşiklerde iki yurdun arasındaki sevda iktisadi katnaşıklarını genişletmek esası meselelerin biri olur deyilip resmi metbuatta haber veriliyor. Şol bir vaktin özüne malumatı dünyanın özün yurtlarının biri olmak bilen İtalya hem öz novatında Türkmenistan için öz teknolojik ve sevda iktisadi kuvatı vavatı ulu gıdıklanma dörediyar deyilir. Gürcistan'ın premier ministri öz yurdunun Avrupa bilen integrasiya yolunun ütkösüzlüğünü aytdı. 17 noyabrda Brüsselde Gürcü premier ministri Irakli Garibashvili Avrupa Birleşiginin ve NATO'nun resmileri bilen duşdu. Bu duşu Gürcistan'ın günvatar tarapdarı siyasi uğru vavatını aladalanmalarının artyan mahalı bolup geçti. Şu ayın başında Garibashvili Gürcistan'ın korunmuk ministri Irakli Alasanyan'ı vezipesinden çetleştiripdi. Alasanyan'ın vezipesinden boşadılmağı Gürcistan'ın daşarı İşler Ministerinin ve yurdun dolandırıcı koalisyasının akı 6 partiden birinin iş taşlayış ilan etmeğine sebep olupdu. Brüsselde Garibashvili öz yurdunun regionda üstünlüklü olma için Avrupa'nın integrasiya prosesinin özgörüşüklü gücünü ulanmak isteyenliğini etti. Yerusalim'in sinagogunu elleri tapançalı, paltalı ve bıçaklı iki Palestinalı polisiya tarafından atılıp öldürülmeden ön 4 adamı öldürdü ve başka da bir neçesini yaraladı. Premier Minister Benjamin Netanyahu sonki yıllarda Yerusalim'de amalaşırılan en yoğuz hücumdan son İsrail'in bu vaka ören bir kaytavul berecektiğini aytdı. Şol bir vaktin özünü Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry hücumu duyulsuz vahşilik ve arası terrorçılıklı hareketi deyip atlanır vakanı yazdırdı. Şol bir vaxtı Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas hem hücumu yazdırdı. Abbas İsraillere karşı yoğuz hücumlar başlanı veri ilkinci yedik şeyle çeyreğine amalaşırdı. Tercihsan'da hükümeti değişli olmadık kurumalar özlerinin daşarı yurt grantlarını almaklarına çeklendirme girdiyen tədi kanun varada aladalanmalarını bildiriyorlar. 18. noyabrda tercih payitahtı Duşenve'de geçirilen halkara konferansiya katnaşıcıların sözlerine göre yakınlı parlament tarafından kabul edilen kanun ütkötmelerine layıklıktı. Merkezade yurtlarının akı hükümeti değişli olmadık kurumalar dine hükümetin tasdiklamağı esasında daşarı yurt idaralarından grant alıp bilirler. Tercihsanına karışsız metbuatın Milli Asosiasiyası adlı kurumanın lideri Nuriddin Karşıboyev konferansiyada veren mağlumatını ağdalayan kanun ütkötmelerinin hükümeti değişli olmadık kurumaların hareketlerine değerli təsir yetirecektiğini ve bunun neticesinde onların kəbirlerinin öz işini tutmağa mecbur bolacaktığını aytdı. Tercihsanına söz adlı konferansiya Avrupa Birleşik ve Tercih Hükümet tarafından kurumalaştırıldı. Hedir Kvaut Fransiyada tusolukda saklanyan gazak tüccarı Muhtar Abliyazov'un yaranı dili aydylan Rus raýaty Gazagstanda etniki ýigrenji mewjudetmekde guman edilip gözlenýär. Gazagstanyň baş prokuratura edaratynyň resmileri 18-nji noýabrda Adatlyk radiosuna beren maglumatyna Aleksandr Belov ady bilen hem tanalýan Aleksandr Potkina garşy deňeweleriň başlanandygyny mälim etdiler. Rus raýaty Potkin Russiýada bi-kanun migrasiýa garşy anti-migrant hereketiniň öňkü lideride. Geçen aý Potkin Moskwada tutulyp düýü Almatyda ýerleşen BTA bankından oğurlanan hapa pulları yumağa köme etmekte ayıplanıpdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäz. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg günnäwür Ukrainada we Russiýanyň arçaýanyň golunda harby güýji artdyrmak boýunça çynlaky hereketleriň bolýandygyny aýtdy we harby güýçlerini ýa-da çekmek üçin Moskwa çağırış etdi. Bu barada kardeşim gözelim berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in 18-nji noýabrda aýtmagyna görä konfliktli gündogor Ukrainada we Serhedin Orsiýa tarapynda harby güýjüň artdyrylmagy gözeýilýär. Stoltenberg Orsiýa-da öz güýçlerini ýa-da çekmäge çağırdy. Onuň Brüsselde jurnalistlere aýtmagyna görä NATO'nun we beýleki çeşmeleriň şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maglumatlary Ukrainanyň içinde harby güýjüň artdyrylýandygyny görkezýär. Şeýle-de biz Serhedin Orsiýa tarapynda harby güýjüň artdyrylmagyny görýär. Steve Stoltenberg Evropa Birleşiginin gorunmak ministerlerinin maslahatına baran vaadını aytdı. Ol Moskvany o katışığı toxtatmak varada Minskde 5-nji sentyabrda gelinen paraqatçylyk ulaşygy boyunça öz üstüne alan borçnamalaryny yerine getirmäge öndedi we Orsiýanyň paraqatçylykly gepleşikler arkaly çykalga özlemek prosesiniň bir bölegi bolup biljegini ýa-da üzüngelik ýolunyň dowam ettirilejekdigini duýdurdy. Biz Orsiýanyň Ukrainany henizem durnuksuzlandyrýanlygyny görýäris. Biz goşunlaryň, enjamlaryň, tanklaryň, artilleriýa toplarynyň we ösen goranyş sistemalarynyň hereket edýänligini görýäris. Bu bolsa ok atyşygy besetmek baradaky ulalaşygy diýip bilýär diýip NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Onuň bu çykyşynyň öňe tirasynda günbatar liderleri Awstraliýanyň Brisbane şäherinde 15-16 noýabrda geçirilen Uly 20-lik guramasynyň sammitinde Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putina basyş etdiler we Kiýewiň hem NATO-nyň Orsiýanyň Orsiýetçi separatistlere harby ýardym diýip atlandyrýan hereketlerini besetmäge çagyrdylar. Putin Orsiýanyň harby roly baradaky aýyplamalary ret edýär. Günbatar ýurtlary bolsa subutnamalaryň köpelýänligini aýdýarlar we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylarynyň ýakynda belgisiz harby ulag kerwenlerini görenligini şeýlede ýopat bolan Orsiýetli askerleriň öz ýaşaýan ýerlerini eltilip jaýlanýanlygyny bellýärler. 18-nji noýabrda Germaniýanyň ARD telewideniýasyna beren interwýusynda Vladimir Putin gündogor Ukrainada separatistleriň hökümetiň täze basyş howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we eger gerek bolsa Orsiýetiň olara kömek berip biljekdigini ýa-da eýýän berýänligini aýtdy. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier bilen Kiýewde 18-nji noýabrda geçiren duşuşunda Minsk ulaşygynyň esasy şertleriniň berja edilmeýänligini aýtdy. Günüň dowamında Moskwa variant Steinmeier men şu gün öýlen Brisbane'de döretlen atmosferanın Minsk ulaşygyny berja etmek üçin taqyk çäreleriniň görülmegini, mümkinçilik döredip döretmänligini görmekçi diýdi. Gündogor Ukrainada dowam edýän konflikt zerarly aprel aýyndan beri 4100-den gowrak adam wepat boldy.
Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim gözellendiňiz. Ukrainada Euromaidan protestlerinin geçirilene bir yılıgılı vaxt oldu. Ukrayna Kiev'de geçirilen Euromaidan protestlerinin bir yıllığını bellemeye tayarlık görüyen mahalı, bu çareler protestler mahalı öldürülenlerin maşallalarının acil atlamalarını güçlendiriyor. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in verecek genişrak mağlumatını dinleyelim.
Ульяна Вербицка өз қақасынын ясын тутяр. 50 жаслы Йос сетли сейсмолог Юрий Вербицкий Украинанын Львив шаһрынан Киевге барыпты. Январ айында Юрий Исимден рухсат алып демократия угрундагы Евромайдан протесттерине кошулмак үчүн Киевге барды. Ол протестчилердин лагеринин асханасында сэндвич даярламак, протестчилерге чай демлеп бермек ве колдоо билдирмек менен мисулунярды. Менин хакым үрөн юуса адамды деп архитектура угрундан билим алган 26 жаштагы Ульяна ятлаяр. Ol kömögü mätäç adamlarda nüde urup bilmeýärdi. 22-nji ýanwarda 2 aýlap dowam eden protestler polisiýa bilen zorlukly çaknaşyklara öwrülen soň Verbitski Kiýewiňdasynda tokoýda öli tapyldy. Onuň jesedinde aýlygynç kynamalaryň izleri galypdyr. Ol Euromaýdanyň ilkinji pidalarynyň biridi. Ukrainanyň täze häkimetlerine görä onuň ölümi öňki prezident Viktor Yanukowiçiň içeri işleri ministrliginiň we bas prokuraturasynyň resmileri tarapyndan oran alypdyr. Emma süpke astyna düşen 13 adamdan diňe biri tutuklukda saklanýar we suwda garaşýar. Kiýewdäki protestleriň ýany ýüze çykan pajygaly wakalaryň ensemesini sortanda Ukrainanyň hökümet goşunlarynyň ýurdun günwatarynda ortaçy separatistlere garşy söwüş alyp barmagyna garamazdan Вербицкая генизм майданда өңі сүрлін демократик идеалары қолдояр ве өз қақысыны әкілі украинар үчін қақырман хүкімінді қараяр. Сол бір вақтыда Евромайданың педаларының әкілісінің қарындашылары өз қосарларының идеяларыны қолдымаяр. Харик Нихаян протестерді ве Патбулын оғлының протестері иққын етмегіне хейц вақыт қолдымандыр. Ermeni milletli Nihayan 1992-nji ýylda Davali Dağlyk Qarabağ regionundan Ukraina uçup barypdyr. Ol oglunyň Ukraina üçin gurban bolmagynyň özüni biýenjiligi taýýandygyny aýtdy.
Для Украины може будущий лучше буде для нас.
Белкиде Украинанын аалачылары, эмма бу биз үчүн дәл, биз итирен адамды итирдик. Deyip Nihayan aýtdy. Gündoğur Ukrainadan Serhi Nihayan Euromaydan protestlerine goşulma üçin 2013-nji ýylyň dekabr aýynda öz öýüni terk etdi. Ol 2014-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda polisiýa protestçilaryň lagerine hüjüm edende wepat boldy. Lukmanlar onun bir näçedik döwüsünü, kellesini ve boynunu atılıp öldürülendigini aýtdylar. Serhi Nihayanyň inatasy ýurda kimin ýolbaşçylyk edýändiginiň özleri üçin tapawutsyzlygyny aýdyp, oglunyň öýi terk etmegine özleriniň garşy bolandygyny gürrüňerdiler. Häzir olar öňki Euromaýdan liderlerini aýplaýarlar.
Wakruk maýdanu berali hadzili agentiri
bolar. Olar maýdanyň içinde aýlanyp bar zat bilen gyzyklanýardy, görkezme berýärdi. Sun kün bolsa hiç kim ünsem bermeýär, hiç kim bize jaň etmedi, hiç kim gelmedi, hiç kim bizden habar hem sormady.
Tony zvanili, ni priehal, nikto nigde ničego, i ni sprašival.
Sol bir wagtda da millionlarça ukrainlar protestlerde wepat bolan 110 adamyň arasynda Nihayany ýatlap sühepde matam tutýar. Berezany şäheriniň Gunwatar bölüginde meýdança Nihayanyň ady berildi we ukrain kompozitori Valentin Silvestrov onuň hatyrasyna giýim döretdi. Lvovda şäheriniň alpinizm klubynyň agzalary Gündoğur Kavkazda dağı öz ýoldaşlary Yuri Verbitskiniň adyny dakmak planlaşdyrýarlar.
Kardeşim Merdan Sarifin tayarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz Ukrainada bolup geçen siyasi wakalar barada ýygyderli maglumatlary, makallary, video faýllary çap edýäs. Sypdyran maglumatlaryňyzda okap video faýllary hem tomoşa etmeslesiňiz, sizde azathabar.com web sahypamda araşas. Web sahypamda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Havarlar Unnelu programmamızı Türkmen sahne değişli mağlumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Türkmenistanyň ekin meýdanlarynda paýta ýygym kampaniýasy dowam edýän mahally Lewap welaýatynyň käbir etraplaryny döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine şol sanda muallimleriň gaýtadan paýta meýdanlaryna çekilip başlananyny habar berdiler. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem 17-nji noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda gowçy meýdanlaryna bar bolan hasylyň iň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagy bilen baglanyşykly meselelere ören cevapkärçilikli çemeleşilmelidigini tavşırdı. Lewap welaýatynyň käbir etraplaryna döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýta meýdanlaryna çekilmegi we munyň olaryň işine we ilata ýetirýän täsirleri barada Lewapda habarçymyz Osman Halyýew şeýle maglumat taýýarlady.
Noýabr aýynyň 2-nji ýarmyna gadam basylandygyna garamazdan Lewap welaýatynda döwlete degişli edara guramalaryň işgärlerini, muallimleri, lukmanlary paýta ýygnyna mejbur çekmegi dowam etdirýärler. Muallimler paýtany okuwdan soň ýarym gün, dinç günler bolsa uzyn günläp ýygýarlar. Indi sentýabryň başyndan bäri şeýle diýip mektep muallimi Akgül Azatlyk radiosynyň söhbetdeşligine başlady. Garaşsızlık bayramının ön yanında velayetimizde, yurdumuzda paxta öndürmek varadakı meylnama amal edilendiğini aittılar. Yöne paxta yığımı bilen bağlı yağday velin, önkülüğüne devam ediyer deyip Akgül muallim gürrün verdi. Üstesine velayete bilim ministerliğinden bağırlar topar hem geliptir. Onları da karşılamalı, işini görkezmeli. Ondan muallimler gönden gönü öz işini etmek için yerine günlükçü tutup paltay yollamağa mecbur oluyorlar. Akgül günlükçinin her gününe 10 manadı muallimlerin öz yüvülerinden töleyendiklerini aydiyar. Mektep muallimlerinin paltayımına çekilmeyi onların işinin hiline yaramaz tesir ediyar. Tapaklara tayyarlanıp bulunup, klastın ve mektepten daşarı işlerin bazısı yatıp kaldı. Onlara vaat yok. Ondan okulçulara bilim ve terbiye vermenin ne derecede digi özünüze məlim deyip Akgül muallim zeyrendi. Orta mekteplerin birinin efirde adının tutulmazlığını hayiş eden müdiri, sonki yıllarda umumi orta bilimi dünya ürünlerine yakınlaştırmak bu arada kehen gürrün edilendiğini aydiyar. Dine bir gürrün değil, bu burada anık edilen erdimler de var. Orta bilimin mühletinin 12 yıla yetirilmeyi, tazi mekteplerin kurulmağı, onların dövrebap encamlar bile encamlaştırılmağı ve başka da ençeme onun işleri buna misal olup biler. Yöne mektep muallimlerinin oğu hocalık işlerine çekilmeyi, edilen şol onun işlerin neticeliğini yoga çıkar yer deyip mektep müdürünü ıtadı. Ol okudan son karankı kartlı şiança partiyonun da işlemeli olayan muallimden, neticeli işe karışıp bulmacaktığını da sözünün üstünde koştu. Yerli yolbaşlar olsa çağlara bilim vermeyin. O hocalık işlerinden mühümdüğüne düşünen oklar. Onlar şunun aladası bile yaşayarlar. Deyip mektep müdiri Azatlık Radyosu'nu veren gücünün sonunda itti. 17. noyabrdaki video şekilli iş maslahatında devlet başlıklarını yetiştirilen paxta hasılını doğal yığına almak bu arada vilayet hakimlerine tavşırık verdi.
Habarçymyz Osman Halyewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele baradaky garaşlaryňyzy, tejribeleriňizi siz hem biziň bilen paýlaşyň. Bize jaň edin ýa-da SMS edin. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-04-55. Gaýtalaýan 7-926-236-04-55. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji noýabrda geçiren iş maslahatynda ýurtda bellenilen hasyl toýy münasibetli taýýarlyk çäreleriniň jogapkärçilikli çemeleşilmeldigine, gowy netije gadanan kärendiçileriň höweslendirilmeldigini tawşyrdy. Emma ýurtda paxta hasylyny tawşyrmak boýunça kampaniýa dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň Türkmenala etrawyndan kärendiçi denen şülki paxta hasyl üçin alan girdejisinden närazy edýän aýdýar. Ol döwlet tarapyndan tutulýan tutumlar sebäpli girdejisiniň 20 götürüm az bolunduğunu belleýär. Mary welaýatynyň Türkmenala etrawynyň özüni Gülennam diýip tanyşdyran kärendiçi denen bilen Türkmenistan habarçymyz Sultana Çelwa söhbetdeşdi.
Kärende çökümünde alyan girdeceğine ne hilek? Alyan girdeceğinden siz razi mi? Razi değil. 10 ton tahta geçirdim ben. Şunun 50 milyon zatta alarını ötüp çaklayan olayın. Şunun 40 milyonum alamdok.
Ne çöktar kärende yeriniz var?
3 hektar, 30 otku. Sonun 10.5 ton paqta tasirtim suvat. Sonun 40 million tüsöreytim vaqta tüsmeye sonun 40 millionun.
Ödünün 3 hektar kärende yerinizden nerse tentner hafil tasirtim.
10.5 ton tasirtim ta.
Nerserak artık tasirtim sertnamaңыздан.
3 ton urak artık tasirtim men.
Sertnama boyunca nähilik tutumlar var.
Adoto, supra, tutya, alsan almasan tutya onara. Alayman onsan. Bank kızmatları, teknika nemeleri tutulyan ha dayhanın. Kanturun isyarların ayıkların tutulya. Külte yine tutya. Yenge fonti tutulya ha bu. Doğru. Rapsa yudi tutulya. Yine onu ahirin onu sana hissa tegelat. Alyan gaitiyan bollu. Tutumu kenna. İlmide bir dene tutya tipi ilmide kağıdı veren ok. Tutumlar alk kalyalar. Kalhoza rullokanda tüşün okta. Köyüne pullan 5000 küyüden tölünse ilmide geliyen kilesine 3000 küyüde hataptan geliyen.
Yok, nişanına ödünüz. Barıp son kıdıklanan yok mu? Neyme tuttuğu, neyceden tuttuğu. Şu arada da ödünüz şu Dayhan Birleşi'nin hataplaşık bölümüne varıp kıdıklanan yok mu?
Kıdıklansam neticen sonuna anha şu hataplayan şu dikkat veriyorlar bir de ulukan ya anha sen kalın pulun diye hatap verilen o geline.
Neçe yılın kârında çıktı?
30 yılın kârında çıktı ben. 30 yılın yarı zahmet çek geliyen ne? Fatı, buğday kârında çıktı ben.
Şunca yılların devamında haysi yılların hazı kudu pasapladın. Haysi duvurlarda kalhoçu hükümünde, kârında hükümünde haysi yıllarda şu alan geliştiğinden razı oldun.
Geçen yıllar kudu. Yani meriyatı ya sulhu sarun meriyatı. Kalhoçin adacık yağıtay kudu. Sonra bak adacık etakacı uğradı. Tutum kenelli. Sarun sulhu ya uyumki alberti. Adacık dayhanlar kalkın şakta. Yüveslencek, işlecek. Hedir yağıtay. Tutum kenne. Sul tutumlar adalsa. Ha bu hedirlik cesaretler yok. Kati biterleş ya.
İkin dolun sığdı. Pahta bilen buğday çalışı bekke değil ya kalgoçulara. Sonunda hay tamatlı size.
Pah tamatlı bir ara. Üç yıl buğday iyiydi. Buğdaydan hiç tatam alamdok. Pahtan kimcün yığmakan yiyen buğday ekilli diyeler bir daha görümdok. İkilenini. Baramdoğum, görümdoğum, bilemdoğum. Sepik gitti ya. Pahta çağa nime girdeci alamdok. Üç yıl ekkeler iyiydi. Bir de pahta ekilli de o bir için.
Onun pahta ne çeylekken?
Fahtani iki yıl ekke deyen derre bu da ekki gidiyorlar.
Onun şu adına ekki gidip derler diyen de. Şimdi sonunda şu pahtanın şu tayin bulun hazılın yetişen hazıl daha iyi oluyor mu?
Pahtanın içinden traktör geçtikse daha iyi olmaz mı? Ya bu oluyor.
Ne türüm geçmen, yankı tekiyle men kovaçı çöp yığın alman ekilin bu da nehil hazıl veriyor.
Hiç zaten meren o hazıl bulun o. Bir yıl çıkıyor.
Bir yıl çıkanıza ne emettin onu?
Ay bir yıl çıktı onu tutuyor, tutum tölümeli, tölümeli oluyor. Dayhan tölümeli sonu.
Ama ne emsin sonu, kıstanı bekliyorlar.
Ay biz ne bilemiz yok, bir yıl tepki gittiyorlar, çöpün ayırmakta. Sürüp yakılsa hak o dayhan için. Dayhanı bulsun etmen ediliyenler tane.
Dayhanlar şuraya paktadan, buğdaydan pes hazır alayan olsa, dayhanın güveren ya da inahili.
Anne bu taydan hiç saat almadan dayhan ya dayne hil bolar etdim. Kıyın.
Habarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz şu yılki hasılınız için alın girdeceğinizden kanaatlanıyorsunuz mu? Bu varadaki karayışlarınızı, tecrübelerinizi bizim bilen paylaşın. Bizim metbuot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatırladın.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşeklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azadhabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Türkmenistan Rusya'nın Kamaz kompaniyasının kımmatı 125 milyon Amerikan dolarına barıver olan 1492 yük maşinini satın alıyor. Malumatöre bu yük maşinleri hükümete değişli pudak idaralarında nevitgaz kampanyalarında ulanılır. Şol bir vaktin özünde bundan 2 yıla kolay vakt ön Hıtay'dan satın alınan 4000 çemesi hova kısımlı yük loğların yolları deper yetiriyenden aydılıp oların katına o kadağın edilipti. Eýtem şol howa kysymly ýük ulaglaryna näme boldy? Kärdeşim Merdan Sarif bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatly siýasat aktivist Nurwerdi Nurmähmedow bilen söhbetleşdi.
Nurwerdi aga indi howa kysymly ýük ulaglarynyň ýatyrylmagyna, olaryň gadagyn edilmegine 2 ýyldan hem aşgabat geçdi. Sondan bäri ütgän bir zat boldymy?
Onun bäri bir ütgän zat ýok, radikal ütgän zat ýok. Indi şondan soň ýene de howalaryň işleýän ýerleri arzykämli Aydoly ine Balkanlı yol kurusunu yönü etafi yolu çıkmazlık şartı bilen işledildi. Sondan son Türkmen Arad'ın yanına her kuat işlediliye numarada tiyade bir abiyetlerin tapılıptır. Şol yerlere hova eyleri etafi hanım bankın üstü bilen hova maşinini satın alın Eyler öz maşinleri bilen sotak gidiyorlar, sotayda işleyerler. O tarihde elbette öydün daş kıyası isken iş şartları erbet. Ama sotayda adamlar işler, banka tölemeli pullarını ödecek bolyalar. Ondan kazanç edecek bolyalar. Kovanın, kovaların başka bir bölümü, avtomobilin yönü durmadığı için onu tatmanın orada çıktılar. Yönü kovu kadarın edilenine onu katmak hem almak operasyonu kadarın ediptiler. Sonun için kovan evleri öz avtomobillerini ehtiyaç sayılır hükmününe satıp başladılar.
Onda Nurver daha sizin sözlerinizden çen tutulsa su kovu evlerinin maskalı girdicilerine zarva uğurluptır da.
Ören onu zarva uğurlu. Onların köpüsü kovaları vergi edvallar. Yan kaydısımız yalı balkon sivilin yada adamlardan kazanıp üstelikle de onlar özünde bulan önkü teknikani avtomobillerini satıp bir maskalı iki maskalı üyüşü alan yerlerin var. Onlar için hükümet devletin şeyli kararı ören ağır dedi. Onların iktisadi mümkünçlüğünü ören tepeltti. Onun için de bankrot olurumken bulmanını öz maşin, alın maşinlerinin bakasının ödeyip bilen oklar. Ona direk yurdu özlük avtom provunun çıkarayan man maşinler getirildi. Avtomobilleri olamam hovu bilen den yük götürücülüğünün yük götürücülüğün hovanki alaki klasaki maşinin bakası 145 bin dolar. Hovudan 3 etse dahi gımmat. Kamarlar top getirildi 20 tonluk Kamarın bakası 76 bin dolar. 22 tonluk. Kovan bakası olsa 38 bin dolar.
Kardeşim Merdan Sarif'in aşabatlı siyasi aktivist Nurwerdi Nurmähmedow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bu mesele barada siz hem öz garaýşlaryňyzy, başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatura dünýäde Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-04-50 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölegini biziň azathabar.com web sahypamyzda gyzyklanma döredin käbir maglumatlara gelip goşan tesirleri, käbirlerini size ýetirmekçi. Günäkärler dollar gyçylygyny döredip bilýärmi diýen söz başy bilen 14-nji noýabrda çap edilen maglumatymyzda Mardan Muhammed atly okuwçymyz "Söwda etseň nädip Amerikan dollaryny daşary ýurda çykarmaly?" diýip öz tesirini belläpdir. Türkmenistanyň işçi dady bilen tesir Ýa-da beýle kurokyjymyz owadan işsizleri çöpleýän hemmesine aňryk berlik biledalýan. Ýany bilenem meniň 10 000 dollarmy äkidip berdiýän. Soňam isleseňiz-de gaýdan ertesi güni islemeseňiz-de işleň şol ýurtda diýän bolly diýip öz araşyna belläpdir. Şeýle-de hormatly dinleyijiler, biz azathabar.com web sahypamyzyň çeşmeler bölümine ýaşullar maslahatyna bir raýatyň ýazan teklibi barada kelte kyssa çap etdik. Bu maglumatymyz okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Häzir şol maglumatymyza gelip goşan käbir tesirleri hem siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Ada tabarını kutkom web sahipamızda halmırada atlı okuyucumuz öngüm her yaş nesil tanının çıkıp bariyar. Hiç kime iş yakınok. 28 yaşayanca mut pulu yaşan adım dönem bir adım çıkar mı yatakta kımalım bir tapağıdı olma deyip öz tesvirini belleptir. Fkontaktıda gurvanlıya da atlı okuyucumuz olsa bolyan datları gıyınanyan inşallah sonu go olsun deyip öz tesvirini belleptir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyzy okap öz garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, siz hem azatgabar.com web sahypamda araşýasyz, web sahypamda türkmensanyň ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günlük programamyzy hem geçirip oturýas, gepleşip Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.